Kristín Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar og ég er ekki hissa á því að háttvirtur þingmaður sé nokkuð áhugasöm um það að fá upplýsingar um ferðasumarið 2020. Ég held að það sé sú staða sem að við erum öll í, en ferðasumarið hér hangir líka á stöðu faraldursins og bólusetninga í löndunum í kringum okkur. Við gætum ekki gert áætlun um ferðasumarið 2021 nema við vissum nákvæmlega hvernig þessu öllu saman vindur fram. Við höfum, ég vil bara fullvisa háttvirtan þetta þingmannum það, að það er fjölþætt vinna í gangi á hendi heilbrigðisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, ferðamálaráðuneytis, forsætisráðuneytis og svo framvegis um þessa þætti og margháttaðar greiningar. En háttvirtur þingmaður veit að staðan er þannig núna að það er ferðabann í mörgum löndum í kringum okkur og við vitum ekki hvernig þessum löndum reiðir af í því að ná tökum á faraldrinum. Það er staðan núna og þannig að háttvirtur þingmaður verður að horfast í augu við það að þetta er samspil við það sem er að gerast í löndunum í kringum okkur. En á sama tíma er það þannig að á Íslandi er minnst smit í Evrópu. Það er minnst smit í Evrópu á Íslandi og Ísland er í 7. sæti í heiminum í hraða bólusetninga. 7. sæti í heiminum. Þannig að, og virðulegi forseti, í samræmi við litakóðunarkerfi Evrópu sem að við höfum núna og við erum núna að horfa á að flest löndin í kringum okkur eru á rauðu, þau eru á appelsínugulu, þau eru á gulu, þá er Ísland á grænu. Það er staðan hjá okkur núna. Þannig að við verðum auðvitað að vona að þetta gangi vel allstaðar annarstaðar bæði að ná niðurlögum faraldursins og að bólusetja. Eftir því sem að bólusetning viðkvæmra hópa, eftir því sem henni vindur fram, að þá komumst við nær því að lifa eðlilegu lífi í samfélaginu.
Ég málstu, hvað er hálfsveit að þingmaður Reykjavík Kjördæmis Norður, Sara Elísa Þórðardóttir.